بسم الله الرحمن الرحيم
Dzina la Mulungu wachifundo cha mbiri wachisoni
Alif Lam Mim
Alif Lam Mim
Ghulibatir Rum
Aroma agonjetsedwa ndi Aperezi
Fi adna al-ardi wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun
Ndziko loyandikira kwa Arabu lomwe ndi dziko la Sham na wonso pambuyo pakugonjetsedwa kwao adzagonjetsa Perezi
Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'd wa yawma idhin yafrahu al-mu'minun
Nzaka zochepa zosapyorera kumi Zonse nza Mulungu pambuyo ndi patsogolo pa nkhondoyo Ndipo tsiku limenelo okhulupirira adzasangalala.
Binasrillahi yansuru man yasha'u wa huwa al-azizur rahim.
Ndi chithandizo cha Mulungu chimene iwo adzapatsidwa chomwe ndikugonjetsa Quraishi tsiku lomwelo. Mulungu amamthandiza amene wamfuna. Ndipo iye ngwa mphamvu zoposa ngwa chisoni.
Wa'da Allahi la yukhlifu Allahu wa'dahu walakinna akthara nnasi la ya'lamun.
Ili ndi lonjezo la Mulungu loona pa okhulupirira. Mulungu sasa lonjezo lake koma anthu ambiri sadziwa.
Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya. وهم عن الآخرة هم غافلون
أكدزيوا زونيكي رزو كزوكا زموي وادزيكو لپانسي زموا مداليرا پا موي واو مونغا وليمي مالوندا زومانغا مانغا ندزينا زوتيرو ديبو إيو سالبا دي رزاتيكو لاشمالي زيرو
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون
Kodi sali ngalira mwayi wawoka kuona kuti Mulungu sada lenge tambo ndintaka ndiza pakati pake kwa mwachulungamo ndiposo kwa nthawi yoyikidwa Ndithu anthu ambiri ngotsutsa za ukumana ndi mbuye wawo.
Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibatu alladhina min qablihim kanu ashadda minhum quwwatan wa atharu al arda wa amaruha akthara mimma amaruha wa'amaruha akthara mimma 'amaruha waja'athum rusuluhum bil bayyinat fama kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun
Kodi sada yendi padziko kuona momwe adalili maleke zero awomwe adaliko patsogolo pawo Adali anyonga zambiri kuposa iwo. Adali mantaga ndu kumangapo zumanga manga kuposa mumu iwo adamangirapo. Ndipo aneneri awo adawa dzera ndizi zindikiro zone kira koma adawa tsutsa. Ndipo Mulungu adawa unonga. Choncho Mulungu sadali wapondereza koma iwo ankazi pondereza oka.
Thumma kana aqibata alladhina asa'u su'a كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
Kenako maleke zero amene adai pizza adali chirangu choipa kamba kuti ada kanila aya za Mulungu ndipo ankazi chitira chipongwe
Allahu yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu thumma ilayhi turja'un
Mulungu ndiye mwe akuyambitsa njira ya kulenga zolengedwa Kenako adzakubwezanso kulenga ako pambuyo pa imfa yawo. Kenako mudzabwezedwa kwa iye kuti mudzaweruzidwe.
Wa yawma taqumu as-sa'atu yublisu al-mujrimun.
Ndipo tsiku limene nthawi ya chiweruzo kiyama idzakwana Oipa adzata yantima za kupeza ntendere wa Mulungu.
Walam yakul lahum min shurakaihim shufa'a wa kanu bi shurakaihim kafirin.
Ndipo sadzakala ndi aomboli wochokera mafano awo, ndipo mafano awo adzawakana.
Wa yawma taqumu as-sa'atu yawma idhin yatafarraqun.
Ndipo tsiku limene nthawi ya chiweruzo kiyama idzakwana, tsiku limenero adzalekana ena kukalowa ku munda wa ntendere, pomwe ena akalowa ku moto.
Fa amma alladhina amanu wa amilus salihati fahum fi rawatin yuhbarun.
Koma amene akhulupirira ndi kumachita zabwino adzakhala mʼminda ya zipatso ndi maluwa akusangalatsidwa.
Wa amma alladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina wa liqa'il akhirah fa ulaika fil adhabi muhdharun.
Ndipo amene sadakhulupirire ndi kutsutsa aya zathu ndi zakukumana ndi tsiku lomaliza, iwo adzaperekedwa ku chilango cha moto.
Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
Choncho lemekizani Mulungu pamene mukulowa mnthawi ya usiku popemphera maghrib ndi isha, ndi pamene mukulowa mnthawi ya mbanda kucha popemphera pemphero la fajri.
Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tuzhirun.
Kutamandidwa konse kumwamba ndi pansi kwa Mulungu. Ndipo mulemekezeni mnthawi ya madzulo popemphera asri, ndipo mukulowa mnthawi ya masana dhuhri.
Yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
Iye amatulutsa cha moyo kuchokera mchakufa, ndipo amatulutsa cha kufa kuchokera mchamoyo, ndipo amaukitsa mtaka pambuyo pachilala chake. Ndipo mwe momonso mudzatulutsidwa mmanda.
Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun.
Ndipo zina mwazi zindikiro zake zosonyeza mpamvu zake zoposa, ndiko kukulengani kuchokera kudoti kina kwenu kukala anthu umwe mukufala ponse ponse.
Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun.
Ndipo zina mwazi zindikiro zake zosonyeza chifundo chake kwa inu, ndiko kukulengirani akazi ya ntundo wanu kuti mukhazikike mitima yanu kwa iwo. Ndipo adaika pakati panu chikondi ndi chisoni. Ndithu zimenezi mulizizindikiro kwa anthu amene amalingalira.
Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum inna fi dhalika laayatin lil alimin.
Ndipo zina mwazi zindikiro zake zosonyeza kukhoza kwake, ndipo kulenga kwa thambo ndi nthaka, ndi kusiyana kwa ziyankhulo zanu ndi utoto wa makungu anu. Chikhalirecho mudalengedwa kuchokera kwa munthu mmodzi. Ndithu mzimenezi mulizizindikiro kwa wodziwa.
Wa min ayatihi manamukum billayli wan nahari wa btighaukum min fadlihi inna fi dhalika laayatin liqaumin yasma'un.
Ndipo zina mwazi zindikiro zake zosonyeza lontha lake, ndiko kukupatsani mpumulo wa tulo usiku, ndikudzuka usana, ndikufunafuna kwanu zabwino zake. Ndithu zimenezo mulizisonyezo kwa anthu amene amamva ndikuthandizidwa ndikumvako.
Wa min ayatihi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunazzilu minas samai ma'an fayuhyi bihi al-ardha ba'da mautiha إن في ذلك لكن لقوم يعقلون.
Ndipo zina mwazi zindikilo zake zosonyeza mpamvu zake zoposa, ndiko kukusonyezani kunganima kumakuma kuchitisani manta, ndiko kupatani chimbikiziru chakudza kwa mvula. Ndipo ama tita madzi kuchokera kumwamba, kotero kuti ama ukita ntaka ndi madzi wopa mbuyo pachila lachake ntakayo, nditu nzimenezi mulizi zindikilo kwa antu zindikira.
Wa min ayatihi an takuma samau wal ardu bi amrihi. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون.
Ndipo zina mwazi zindikiro zake zosonyeza kukoza kwake, ndiko kuti tambo ndintaka zaiyema mwalamulo lake. Kena kwa kaza kuita nani, kuita na kamodzi, ntawi meneyo inu mudzatuluka mtaka.
Walahu man fi samawati wal ardi kullu lahu qanitun.
Ndipo onse akumwamba ndi apa dziko lapansi ngake onse amamvera iye.
Wa huwa alladhi yabda'u al khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi wa lahu al mathalu al a'la fi as samawati wal ardi wa huwa al azizu al hakim.
Ndipo iye ndi amene adayambitsa zolengedwa, ndipo ndiyemwe adzazibwerezenso kachiwiri, ndipo kuzibwerezako nkosa vuta kwa iye, ndipo ali ndi mbiri yabwino kumwamba ndi pansi, ndiponso iye ngwa mphamvu zoposa ngwa nzeru zakuya.
Waraba lakum mathalan min anfusikum هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون.
Akuponyera nifanizo la chikhalidwe chanu. Kodi akapolo amene manja anu akumanja apesa ali ndi gawo pa chuma chimene takupatsani kotero kuti mumagawana chimenecho molingana? Kodi mumawawopa monga momwe muwopirana wina ndi mzake? Nanga nchotani inu kuti mumuyese Mulungu kuti ali ndi anzake mwa akapolo ake? Umo ndi momwe tikulongosolera aya ndi mezathu kwa antu zindikira.
Bali taba'a alladhina zalamu ahwa'ahum bighayri ilm faman yahdi man adalla Allah wama lahum min nasirin.
Koma amene adazichitira zoipa okha atsata zofuna zawo popanda kudziwa. Kodi ndiyani anga mulungamitse amene Mulungu wamsiya kuti asochere chifukwa cha kusafuna kwake kuongoka? Ndipo iwo sadzakhala ndi apulumutsi.
Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nas 'alayha la tabdila li khalqillah ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
Lunji kankope yako kuchipembezo moenera, pewa kusochera kwa woka na Mulungu. Zekaka mize kuchirengedwe chimene Mulungu adalengera antu. Ichi nchipembezo cha chisiramu chomwe nchoenera na ndi chirengedwe cha muntu. Palibe kusinta nchirengedwe cha zolengedwe za Mulungu. Ichi ndi chipembezo choona cholungama. Kumantu ambiri sadziwa.
Munibina ilaihi wattakuhu wa aqimu assalata wa la takunu minal mushrikin.
Lunjikani nkope zanu mozi chepeza kwa iye, ndipo muopeni potatira malamulo ake. Pempirani swala, ndipo musakari muopembe za mafano amushirikin.
Minal ladhina farraku dinahum wa kanu shia'a. Kullu hizbin bima ladayhim farihun.
Mwumwe agawa chipembezo chawo nkukhala mipatuko mipatuko. Gulu lili ronse likusangalalira chomwe lili nacho.
Wa idha massan nasa ghurrun da'aw rabbahum منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة إذا فريق منهم بربهم يشركون.
Ndipo mavuto akawakhudza anthu amampempha mbuye wawo modzichepetsa kwa iye. Kenako akawalawitsa mtendere wochokera kwa iye, pamenepo ena aiwo amamphatikiza mbuye wawo ndi mafano.
Liyakfuru bima atainahum fatamatta'u fasawfa ta'lamun.
Posathokoza zimene tawapatsa, choncho sangalalani ndi zimene mukuzifunazo. Posichedwa apa mudziwa kuipa kwake.
Am anzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun.
Kodi kapena tida watsitsira umboni omwe kufotokoza zomwe adali kumphatikiza nazo iye Mulungu.
Wa idha adhaqana an-nasa rahmatan farihu biha. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ.
Ndipo anthu tikawala waitsa mtendere ama usangalalira, koma choipa chikawapeza chifukwa cha zomwe manja awo atsogoza, pamenepo iwo amataya ntima kuti sangapezenso zabwino za Mulungu.
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
Kodi saona kuti Mulungu amanchulukitsira riziki yemwe wamfuna ndi kumchepetsera yemwe wamfuna. Ndithu zimenezi muli zisonyezo kwa anthu okhulupirira.
Fa'ati dhal qurba haqqahu wal miskina wa ibn as-sabil. Dhalika khayrun lil ladhina yuriduna wajha Allahi wa ulaika humul muflihun.
Choncho mpatse ni gawo lake wachibale mphawi ndi wapa ulendo amene alibe chokamfikitsa kwawo. Zimene zonza zabwino kwa amene akufuna chiyanjo cha Mulungu, ndipo iwo ndiwo wopambana.
Wa ma ataitum min riban liyarbu wa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah. Wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allahi fa ulaika humul mudhaifun.
Ndipo chuma chimene mukupatsana mjira ya mphatso kuti chichuluke mchuma cha anthu kwa Mulungu sichichuluka, koma chuma chimene muchipereka mjira ya zakat uku mukufuna chiyanjo cha Mulungu chimachuluka. Iwowo ndiwo amene adzapeza mphoto yochuluka.
Allahu alladhi khalaqakum thumma razaqakum thumma yumitukum thumma yuhyikum. Hal min shurakaikum man yaf'alu min dhalikum min shay'. Subhanahu wa ta'ala amma yushrikun.
Mulungu ndiye mwadakulengani, kenako adakupatsani zokuthandizani kuti mukhale ndi moyo, kenako adzakupatsani imfa kuti mulowe mmanda, ndipo kenako adzakuukitsani kuti mukaweruzidwe pa zomwe mumachita. Kodi mwamene mukuwaphatikiza kuti ndi Mulungu alipo yemwe angachite chilichonse muzimenezi? Waira iye Mulungu, ndipo watukuka kuzimena kumpatikiza.
Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nasi liyudhiqahum ba'dha alladhi amilu la'allahum yarji'un.
Chisokonezo chaonekera pantunda ni panyanja chifukwa cha zimene manja anthu achita kuti awalawitse chirangu cha zina zomwe adachita, kuti iwo atembenukira kwa Mulungu.
Qul siru fil ardi fanzuru kayfa kana aqibatu alladhina min qabl kana aktharuhum mushrikin.
Nena, yenda ni padziko ndi kuyang'ana momwe adalili matero awo omwe adalipo kale, Ambiri ayo adali wopatikiza Mulungu ndi mafano.
فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون.
Lunga mitsankopi yako kuchipembezo choona lisanadze tsiku losabwezedwa lochokera kwa Mulungu. Tsiku limenero anthu adzagawikana, abwino akalowa kumunda wa ntendere, pomwe oyipa akalowa kumoto.
من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون.
Amene sana kurupirire kuipa kwa kusa kurupirira kwake kulipa iye mwini. Tipa amene achita zabwino, iwo akudzikonzera woka zabwino.
ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ.
Kuta walipire zabwino zake amena kurupirira ndi kuchita zabwino, ndithu iye sakonda kafiri osakurupirira.
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون.
Ndipo zina mwazi sonyezo zake, nzo sonyeza mpamvu zake ndi chifundo chake, ndiko kutumiza mpepo yodza ndinkhani yabwino yakuti mvula ivumbwa. Ndikuti akulawitseni chifundo chake, ndikuti zombo ziende pa nyanja mwalamulo lake, ndikuti mufunefune zabwino zake, ndikuti nso mutokoze ntendere wake, pomumvera ndikumpembedza iye yekha.
Walaqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim fajauhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajramu. وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ.
Ndipo ndithu tidatuma neneri kwa anthu awo patsogolo pako, choncho neneri aliyense adawadzera anthu ake ndi maumboni owonekera poyera osonyeza kuona kwawo, koma adawakana. Ndipo tidawawononga amene adalakwa, ndikofunika kwa ife kupulumutsa okhulupirira.
Allahu allazi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fis samai kayfa yasha'u wa yaj'aluhu kisafan fatara alwadqa yakhruju min khilalihi فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون.
Mulungu ndiye mwakutumiza mpepo yomwe imagwedeza mitambo mwamphamvu, ndipo akuibalalitsa kumwamba mmene akufunira. Amaigawa zigawa zigawa kufikira uyiona mvula ikutuluka mkati mwake mitamboyo. Ndipo Mulungu akaitsitsa kwa amene wamfuna mwakapolo ake, pamenepo iwo amakondwa ndi kusangalala.
Wa in kanu min qabli an yunazzala alayhim min qablihi lamubdisin.
Ngakhale kuti isadawatsikire adali wotaya ntima ndi kutekeseka kwambiri.
Fanzur ila فَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.
Choncho yangana molingalira zizindikiro za chifundo cha Mulungu momwe akukitsira nthaka pomeretsa mmera pambuyo pa chilala chake, ndithu iye ndiye mwa akukitsa akufa, ndipo iye ngokhoza chilichonse palibe chokanika kwa iye.
Wala in arsalna rihan fara'uhu musfarran lawallu min ba'dihi yakfurun.
Dipo ndithu tikatumizira mphepo yoononga mmera nkuona pambuyo pake uli wachikaso akadakhala kupitiriza kukana Mulungu chifukwa chokwitsidwa ndi zimenezi.
Fa'innaka la tusmi'u al-mauta wa la tusmi'u as-summa ad-du'a'a idha wallaw mudbirin.
Usadandaule ndi makani awo. Ndithu iwe sunga chititse kuti amve akufa kuitana kwako. Ndiponso sunga chititse kuti amve agonti kuitana pamene akutembenukira na kuyanganisa nsana osafuna kumva mau ako.
Wa ma anta bihadi al-umi an dhalalatihim in tusmi'u illa man yu'minu bi ayatina fahum muslimun.
Ndipo iwe sungate kuwangolera khungu kusochera kwawo. Sunga chititse kuti amve koma ukawo amene akhulupirira aya zathu, iwo ndiwo wodzipereka.
Allahu alladhi khalaqakum min dhu'fin thumma ja'ala min ba'di dhu'fin quwwatan ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ.
Mulungu ndiye mwe adakulengani kufooka. Kenako adakupatsani mphamvu pambuyo pakufooka. Ndipo pambuyo pamphamvu adakupatsani kufooka ndi imvi. Iye akulenga chimene wafuna, ndipo iye ngodziwa kwambiri ngokhoza chilichonse.
Wa yawma taqumu as-sa'atu yuqsimu al-mujrimuna ma labithu ghayra sa'a kadhalika kanu yufakun.
Ndipo tsiku limene chiweruzo kiyama chidzachitika, oipa adzakhala kulumbira kuti sadakhale pa dziko lapansi koma ola limodzi. Umo ndi momwe amatembenezidwira kuchokera kunjira ya choonadi.
Wa qala alladhina utul ilma wal imana laqad labithtum fi kitabillahi ila yawmil ba'th fahadha yawmul ba'th walakinnakum kuntum la ta'lamun.
Ndipo amene apatsidwa nzeru ndi chikhulupiriro adzanena, ndithu ini mudakhala mchilamulo cha Mulungu kufikira tsiku louka kuimfa. Tsono ili ndi tsiku louka kuimfa, koma inu simunali kudziwa.
Fa yawma idhin la yanfa'u alladhina zalamu ma'dhiratuhum wa lahum yusta'tabun.
Tsiku limenero madandaulo awomwe adzichitira chinyengo sadzawathandiza, ndipo sadzafunsidwa kuti amukondwerese Mulungu ndi kulapa kwawo.
Walaqad darabna lin-nasi fi hadha al-Qur'ani min kulli mathal wa la in ji'tahum bi ayatin la yaqulanna alladhina kafaru in antum illa mubtilun.
Ndipo ndithu tawaponyera anthu mafanizo antundu uliwonse mkuruani iyi. Ndipo ndithu ukawabweretsera mtsutso uliwonse anena omwe sadakhulupirire, inu si kanthu koma ndinu anthu ochita zachabe.
Kadhalika yatba'u Allahu ala qulubi alladhina la ya'lamun.
Menemo ndi momwe Mulungu akudindira chidindo mmitima mwamene sazindikira.
Fasbir inna wa'da Allahi haqqun wa la yastakhiffannaka alladhina la yuqinun.
Choncho pirira iwe mtumiki kumasautso awo. Ndithu lonjezo la Mulungu loona, ndipo asakugwetse mphwayi amene alibe chikhulupiriro chotsimikiza Mulungu ndi mtumiki wake.